Restez à l'écoute de ce numéro de podcast.
Sangoya Mopili Lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Udo Washington DC.
Edi Sangona Elobeli Eye. Poko ila mopebu ye bula muna banso na lina kanabiso linene la sango la lokota la Lingala na lula kala Amerika vi wa Lingala uto studio 17 awa na Washington DC. Yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Boteli misi bitumba katina Kinshasa na Kigali bayacha kimanzaka na Luanda boyebusengela kikobanda lelo boto samite batomboki ba M23 ba boteli mboka nzike lokola ishasha na Lubero
tosengi bakia zone tambo na mboka ya Kanya Bayonga na Irumba pona koyeba ko verifie boto samia akoro wana mais aussi ko permettre ba organisme humanitaire koya kusunga ba déplacés de guerre.
Semaine anglaise to ko sala mosala mikolo mitano na mposo ye bandi ko chama na mosala uto mokolo mwalilu na itandu bubimba ya ikulu Kongo Demokratiki kolanda mukano ya ministre ya mambi ya mosala ya mboka eye mukano moyangu muyambami na lulingi mingi tuko kende bongo na Sud Kivu pona kolanda ndenge bakbalobi.
Ya solo RDC ezwi mikano ya kobando sala mikolo mitano lokola ba anglais basala kopema mokolo motoba na sambo bavandi.
Masanoma Olympique mazali kokoba na Paris kasi masima sili pona basami ba ekolo Congo Démocratique bazali kozunga ba bazali kozunga mboka maboko pamba na bibotu moyi ekolo Congo Démocratique Martin Bakolo abetaki moyi ekolo America Jared Anderson mokolo mposo na Los Angeles na milulu ya lokumu ya Turquie Alaski to kozunga nyusu na Paris na ba Jeux Olympiques et bay Simone Biles ya ekolo America a sukika kana medaille ya mitano yango nde to kolobela na etandu ya masano ya lelo. Makambo mayemanso to kokende na bolei nangu na mwantango kasi yambo penza to kopesa bino sango e lingila mi na Antoine Roger Bulamba tangoi. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote di sango.
Toko banda sango na biso na ekolo Congo Démocratique e paiba 123 bazwi cité to mboka isacha na ndelo na Uganda ntango botele misi bitumba bosenga makito PCC le fait singela kikobanda.
Salibongo cité frontalière ya Ishasha na kilomètre ntuku motoba na territoire ya Rutshuru na Nord Kivu e kweyaki uto mokolo moyenga ya lobiloleki na maboko mabatomboki M23 RDF ngebene na actualite.cd batomboki bazwaki cité yango mpe a talisasi lioko libeta makite bozwami ya isika eye ezali na mondelo na kati ya na RDC mpe Uganda esalemi lobi ya bokomi ya batomboki na Kisharo mpe Nyamilima bamboka babale ya makasi ya groupement ya Binza chefri ya Bwisha kaka na territoire ya Rutshuru mokolo ya mitano moleki batumboki ba M23 RDF bazwaki ba lokalite ya Kiseguro ompe Katwiguro na esika wapi ba bomaki pene na basivili ba tano baye bazomaki lokola basivili ba milisi wazalendo. Ishasha ezali mondelo ya mibale to deuxième poste frontalier eye ekweyaki na maboko maba M23 sima ya oyo ya Bunagana eye kino lelo esali mibu misato.
Totikali kaka na monile ekolo Congo Démocratique pai bokono ba variole to pekin tutu bozali ko kobako bebisa misala maba pesili lisungi tango bitumba bizali kuna.
Bomati ya bitumba na ekolo Kongo Demokratiki ekitisi mambi mabokingi mpo na ba salisi bato to ba travailleur humanitaire e matisi lisusu bokono ya kitutu na sanza ya motoba misala ya bopesi bato hobilei topama programme alimentaire mondial e kokakite ko salisa bato pene na koto kama yoko na ntukusambo na nord ya nord Kivu na tina ya bo pasuki ya bo pusani ya M23 na territoire ya Lubero bo pusani e tindi ba kabila mpe ba salisi bato mingi ba ye basalaka musala na Lubero ba kima mpe misala ya bango bo kota mobulu trêve humanitaire to bo kitisi bitumba eye e sakola maki na libandela ya sanza ya sambo ezali kosala ete lelo pama elengela bangambo hubanso biye bizali na bitumba mpo na bozongeli misala na yango na bisika biye bizali na bitumba kasi makambo mazeyi kaka mabe bolongwi kala ya mingi bolongwi kala mingi te ya MONUSCO na Sud Kivu ekoki kobakisa bozangi bokengi botungisami ya basivili mpe bokitisami lisusu ya misala ya basalisi bato.
Mupanzi moko ya kala ba kutiye azalili susu na bomo itepe nzoto na ye bwakami na itandu ya masano to stadi ya Butembo na ituka e zali na eta ya siège na Nord Kivu.
Nzoto ezanga bomo ya Gizlin Kasonia azali na mibu pene na ntukumi sato mupanzi sango ya kala mpe mopesi ba sango na Swahili na radio Upendo Kivu to R Uka eye epesaka basango na Butembo e mona na ki ya kukufa na ntongo ya lubilo leki penzoto na ye e bwakama na stade Maurice ya Furu baleki nzela baye bapesaki nsango na batomolo ya Union Nationale de la Presse section Butembo ba mona ki bilembo ya kubeta mananzoto ya mowei na mowei eye aitikamaki na isikalina na bato bayebani na inote batambwisi ya radio RUK batungisa maki na boyuki sango yango elobi Gizlin Kasonia azalaki lisusu kosala mosala na bangote oyo mibu mibale mpe bazalaki mpe lisusu na basango na ete
na Lubero ba notable to bayilo kumu ya mangomba ya société civile bazali kosenga bolongwi ya ba wazalindu baye bazali kukate kubunda na batomboki ba M23 RDF.
Na maloba mabango ya mokolo ya yenga ya lubilo leki, ba notable ya sektor ya bapere na territoire ya Lubero na Nord Kivu ba boyaki mangomba maso ya ba wazalindo ba singi bolongwi na bango na eteni lina ya ekolo Kongo Demokratiki ba lobi yango pambate ba moni ete ba wazalindo bazali kukuka kusala elokote na bitumba na batomboki ADF PFM23 RDF baye ba bomi bato motango koleka bankama mitano na kati ya basanza zomi na territoire ya Lubero.
Awa na États-Unis Kamala Harris wazali vice-présidente ya République pe azali ko wilila e bonga ya bokonzi ya singili ku sakola lelo bopunami ya moyo oyo kozala na nkasa ya bo beti ntangwa na ye na maponami. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC matondo mingi Antoine Roger Bolamba. Botele misi bitumba Kinshasa na Kigali ba tiaki manzaka na Luanda boye bo sengela kiko banda lelo bo tosamite ba tomboki ba M23 ba botoli mbo kanzike lukula isasha na Lubero. Fiston isemwami.
Yambo batomboki ba 23 kubuntu la mboka Ishasha lobilo leti mukulumwa eyenga batomboki bana babotola ki mboka mingi lokola Kisharo Nyamilima Kisegurumpe Tatui Guru kaka na territoire ya Rutshuru Nsango eye pesamela biso na Laurent Mugiraneza moko na baisi société civile ba bisika biye mpona ye likambulie lesali ko pesa mpasi mingi na kota olenge batomboki ba 23 bazali ko koba kubotola mboka mingi atako mukano mobotele msibitumba tope sese le feu mozoma ki na ekolo ango la mposo moliki natina kumanyula lenge nini kimya ekokiko zingi la mabota maituka Nord Kivu toyo kama lobama loro mugiraneza
se le samedi qu'ils ont pris le contrôle qu'ils ont signé
mokolo mwa sabato moliki batombo kiba 23 bakota kina malembe na mboka Nyamilima mpelo bilo leki mokolo mwa eyinga bakota kina Ishasha mpe bituma bisalema kite bayi wazalendo bayike baye bazalaki wana mpe bibundele bizanga kibango bakimela kina zamba mpe susu na nyakakoma bayi pulusu bayike baye bazalaki na bango bakotelaki ongamu na bango na Uganda ntangu botiki sa mibwa bitumba bozali kopesama batomboki ongamu na bango bazali kolendisa misala mya bango mpe kobakisa motango mwa basoda ba bango ntalantina mokano mona mozali penza mwa kolandela na bokebi bonso pamba te badongolomisu ba 23 bazali na makanisi mpe maile mabe masolo makinya malwanda mabebisami mpe makokite kome makinya Baye 23 bazali kotosa te manso maye mazali kolobama kuna tosengi na mbula matari kosala manso natina kosukisa batomboki ba 23 baye bazali kokoba kobotola mboka mingi awa naituka Nord Kivu na lisungili ya mapinga maikolo Rwanda
ungamu na ye Elze Kanengo moko na bakelemi beko bakala baituka Nord Kivu amonyete ekoki kozala penza ya motuya ete bakonzi baye bazali komanyola misala mya bozongisa mikimya na ituka bakita bango moko obisika bitumba bizali kosalima natina ya kotala soki mokano mwa botele misi bitumba mozali kotosama tozoki makanisi ma Elze Kalengo tomoyoka
lelo tamokolo ya yambo ya botele misi ya bitumba kati ya mapinga ya ekolo RDC na baye basimba manduki ba M23 sima ya kutia lobo Boko elaka kati ya ekolo ya Rwanda na RDC liboso ya Mosangisi mukunzi ya Angola. Tuhe na biso ezali kotala elaka wana eto samana bato nyos. Pona yango tosengi bati ya zone tambo na mboka ya Kanyabayonga na Kirumba pona koyeba ko verifier botosami ya akor wana mais aussi ko permettre ba organisme humanitaire koya ko sunga ba déplacer de guerre kati ya ba mboka wana tosengi lisusu na mécanisme ya verification ya akor wana kotala mutindo kani ba fongola nzela ya Goma koleka Rutshuru ti Kanyabayonga pona ko connecter ville de Goma na Grand Nord
mokano mobotele msi bitumba tope se le feu mozomaki na ekolo Angola mposo moleki kati ya bakonzi ba ekolo Congo démocratique na Rwanda ezali pona kosusula lolenge nini bitumba bikoki kosuki sama na etano mobimba etuka Nord Kivu mboka Ishasha ebotula makilobi loleki ezomi na ndelo kati ya ekolo Congo démocratique na Uganda ndenge moko na Bunagana eye batomboki ba 23 babotola eleki sika mibu misato wuta engumba Goma fiston isimwami pona laka l'America
Semaine anglaise to ko salamu salami kolomita nu na mposu e bandiko chama na mosala utu mokolo mwalilu na itandu mubimba ye kulu kongo demokratik kolenda ministre ya mambi ya mosala na mboka e mokano muye muyambami lolenge mingi kati na mboka tokolanda bongo bayi ya ndambo ya bayi etuka ya Sud Kivu na elobeli ya Jeremy Kuima.
Basali baike sosolola kina bango balobi ba moniteti na mekomoye ya sikana mboka epa ilifuta lizali mingi te mpe mituka miakomema basali mizalaka te bandimisi ete yango ekozala mpasi pona kozonga na ndako sima na mosala mpo mosala mosengeli kobandaka na ngonga ya mwambe ya ntongo mpe kosilaka na e ya mitano ya mpokwa toyoka basali bayi
ya solo RDC ezwi mikano ya kobando sala mikolo mitano lokola ba anglais basalaka kopema mokolo motoba na sambo bavandi me epananga mwana mboka na moni ekosimba te ba kongole balingaka balingaka komela baningi ko bina pona mikolo mi bale ba bakseli bango yo samedi na dimanche ekozanango mwa malamu po ekoleka me kotosa kokoma na musala banda 8h-17h ekosimbate pambate ebandeli babanda kokota na musala bake na musala bakomi na 10h-11h
ekosimbate parce que mingi basali ya leta bautaka musika basala ba 5 km a pied 4 km ozomona leta zana ba moyen de transporter batia ba transport du personnel wana ekosimba mais soki bongo te vraiment ekosimba te
eteni esusu ya basali esepeli na meko moye kolanda bango moko pesa nzela na mbula matari kozwa mbano elamu na mosala mpe basali bakopema mokolo ya mposo lisusu eteni eye esepeli mpe na likamboliye RDC ezali kolanda ndakisa ya bikolo bisusu na lisanga bya bikolo bya Afrika ya Est toyoka eteni ya basali bae
ozala facile pourquoi parce que c'est comme si tozala déjà na système wana mais indirectement parce que ezana ba bureau mosusu soyo ke ina bureau ya chef moko boye okuta ye donc à partir ya vendredi akoma na musala 10h 10h wana vendi ti 14h akangina ye ba bureau akei samedi même ka yambala oyo le temps de proclamer que voilà samedi ozala jour ya repos
bona mayematali makambo mabite yelo balakisi balobi ete zali kotongolo te lolenge nini bayebayekolaka nsima ya nzanga bakomesana mpe na mabongisi maye masika toyoka mpe balakisi baye
bona bite yelo baekole tozali nano kozela précision na ministre na biso ya EPST sikoyo tozwi nano précision te pamba te balobi ezali kobele mpona bato ya fonction publique mpona soki ke esalemi te na biteyelo mpe tobanda mosala na ngonga ya mwambe kino 2017 mpona nga namoni te ekozala possible te pamba te bao batangaka nsima ya midi bakobanda na ngonga nini mpe bakosisa na ngonga nini mpasi ekozala wana me baoyo batangaka liboso ya midi ekozala mpe mpasi pamba te na ekole primaire tozali na bana mike
kuto engumba Uvira Jeremi Kuhima mpona lolaka lwa Amerika VOA Lingala.
Ozali kolanda sango ya mokili ya lelo to Washington DC na elobeli eye edi sango. Sika tango ya linaka na biso itando ya masano ya lelo. Miso ya bayi mokili mizali kotala na Paris esika masano ma olympique mazali kokoba kobetama kasi bayi ekolo Congo démocratique basepelaki na elonga ya bibotu ya milulu misusu ya mwana mboka Martin Bakole oyo abetaki moyi ekolo Amerika Jared Anderson pe ya botelier nkamba na ye mibale na Los Angeles awa na Amerika. Masano ma olympique mazali kokuba kasi masima silipo na bayi ekolo Congo démocratique kaka mokimi mbango Dominique Lasconi Mulambande alekaki na eteni ya mibale ya mbote a longolama. Na basani motuba ya ekolo Congo démocratique bayi bazalaki na masano ma olympique mokote kati na bango azungi na mbanu na ekolo Congo démocratique mpona nini tokolanda yangwawa. Kaka na masano ma olympique elenge mwasi ya ekolo Amerika Simone Biles akokite kozwa mbano ya mitano lelo asuki kaka na minei oyo asi azwaki tokolanda pe sango esusu ya masano na linaka na biso ya lelo. Lusako na bilo banso pe boye bolamu na banso na itando ya masano ya lelo. Tango miso ya bayi mokili mizali kotala na Paris epai masano ma olympique mazali kobeta moyi ekolo Congo démocratique Martin Bakole mobeti bibotu abetaki na masano ya milulu ya moyi nsomi ya ekolo Turquie Alaskish na stade BMO na Los Angeles awa na ekolo Amerika moyi Amerika Jared Anderson. Martin Bakole alongaki Jared Anderson na bokati bitumba na rande ya mitano sima na kokoisa makale kale mbala misato moyi Amerika oyo atikalaka kobeta mate na kao uto abanda kobunda bo professionnel tolanda bongo maloba ma Martin Bakole sima na elonga na ye uto page Facebook na ye.
Nazareth komebele na remercie bandeko na wanyo sto Merci, merci na ba Congolais. Na kokayi kolala te, sans ko sala live pour na ko remercier bino, na soutien na bino, na ba prière na bino. Toye États-Unis, touti musika na Congo, toye to beti américain pa na bango, tozo ngana ba ceinture na emi bali. Donc, de la Kisiki Congo, tout ça est le Kamakas. Ma ceinture est en haut, tout ça est mi balé. Tout ça est Congo. Alors, dans le sein de la Congolais, nous sommes les 8 à partir de 12 heures. Tout ça Congo. Peut-être pour célébrer la victoire au monde entier, mon épénal, Congolais, habité américain. Na sala ya mpona nabino. Pona bande kuna biso wazo sufri na est. Kanda na. Lomo monike naza. Na mwa pota na lusume. Na kwa yuko lala te. Sa kosa la mwa live. Pona kope se bino merci minki. Merci na ba encouragement. Merci na ba message. Sans oublier les premiers sportifs. Président de la République. Pona soutien na. En tout cas. Nazangi loba loba. Nazangi maloba. Oh, nakoko loba na bino eza merci. Bon, continue ko soutenir nga. Bon, moni ne nazo bunda la ramoko. Sans sponsor, sans soutien. Mais nazo salaka ka loku mwamboka. Toza wana po na kote ka positivité. Ya ba jen na biso, mboka na biso. Il fallait qu'on l'a dit que non, tu es capable de changer mon cap, tu es capable de qui? Je ne sais pas si c'est juste comme moi, je ne sais pas si c'est sous-estimé. Donc, si j'ai une décision, je ne sais pas si c'est un peu. Les preuves sont que nous avons sans soutien, sans mort. Nous avons les États-Unis, nous avons été champions, nous avons battu le titre, nous avons été comme pour nous fêter. La 5 binobo partager la vol. Les 8, bon notez bien les 8. Donc, boye bien l'aéroport indile, boye koyamba champion na bino, boye koyamba héros na bino, boye koyamba ndeko na bino. Tout ça, le coup, monde mobimezo le bela commande. Donc, boye tout se pele longo. J'espère que le président, le ministre sport, tout le monde va vous sensibiliser et à qui accueille à la paiement chaléré. Na sepe li mingi, na zana ta ebilete, mwa douleur eza na lisu, na me okupe ma to za deja 0R. Bo partaje mwa message oyo, e kome la bande kuna nga nyon suto. Bo bo sanate, ko sabone na ba page nanga, bo ye makabilo kuna nga, bo partaje ka, po ke bato ba mwona ke na zana soutien ko utambo kuna nga. Ezo sa la force na biso nyon suto. Ezo teke po nanga mogo, ezo sa la force na biso nyon suto ba Kongole. Tous à la Bomoko, Toko Longa. Le Congo gagne toujours.
Et Zalaki, Mwanambuka, Martin Bakole, Simana Elunga Naye, Likolo, Ya Moui, America, Jared Anderson, Mikolumi Bali, Mikolumo, Mposo Moliki, Awana, Los Angeles, Na Ekolo, America. Sikatu kei na Paris, na France, Epa, Iwapi, Masanoma, Olympique, Mazali Kokoba. Atako ekolo Kongo Demokratike ekangi bisaka na kozunga mboka na mbanote mupoti mbango ya ekolo eyi Dominique Lasconi Mulamba nde alekaki na etenya mibale yambo akatana Valdo Simon Yamba.
Jeux olympiques pour la Congo démocratique et si la ki outan poso moleki attaque mon mécano pour la bikono mosusu et kokoba kino mokolo ya zomi na moko ya sanjaye kasi Congo démocratique na basali na emotoba ezalise na mokimi mbango Dominique Lasconi nde asalaki mwa malonga koleka eteni ya préliminaire na 100 mètres na 10 secondes 54 nde epesakiye isika na eteni ya diboso.
Eza plaisir pour nangai ya ko passer na deuxième tour eza blagite ebele bakatani donc bele bakatani bamboka o penda ke ba tsaka ba moyena bango pona sport bakatani me biso condition ya pays to ebi sport penda parce que par kaka na foot mais na basport msusu eza penda pas bon na kasi ba entraînement on dango esengi na likasu na la deuxième tour
kasi na eteni eye moyi Congo démocratique a silisaki moto ya sambo na etuluku ya bato mwambe na kokima 10 secondes 53 oyo et la kisiete akimaki lisusu mbango koleka eteni ya liboso kasi epesi nzela te ya kozwa ya yesika na eteni mosusu.
Na melore sou performance na ngai, ya saison, na melore performance na ngai, na du 7e place, bon, 7e place, quand même, et pas na ngai déjà très important, parce que na kimina bato, baza ba médaille du monde, médaille plusieurs fois, ba Etats-Unis, Canada, bambou kebele, donc ça plaisir et tout.
Si ma yako zo yesika na chose na pipe, ko kima mbango na bato ya ndenge na ndenge, Dominique Moulamba, amimoni na makoki, ya kosala koleka kasi esengi na ye kozo esika na ba stage mwa mingi.
Vu que za première fois on a participé parce que za déjà bien pour nanga na passer na deuxième tour za blagite za blagite donc on a amélioré sur performance nanga ye. Ce qui bati biso na ba condition moko boye net ba stage ba nini bele 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 net ba pays quoi Afrique du Sud ba Botswana ba zozo ba athlète bien avant bati bango na stage to quoi améliorer to quoi améliorer.
Ata koyé a lengela ki Jeux Olympiques ya Paris ye na centre ya développement ya Dakar na Sénégal moi Kongo demokratiki abwa kimbela na bakondi ya mboka kusunga bango na kutongela bango ba terrain iye ekusunga ka bango ko milengele malamu na mboka
na usenga na gouvernement na biso bata la passeport na biso ya oyo ya bambangu ba athletisme ba sport mususu ezana ba tanga ebele ebatami a cause ke ba infrastructure ezate ba terrain ya athletisme bina ezate parce que na ba province ebele ezate sanga na Kolwezi na Kinshasa ville Kinshasa esili donc ezabenda mawato mais biroza la bien sou
Isengeli bongo kweba ete, kulungo la Dominique Moulamba na atletisme, ata mosani mokote ya Kongo demokatiki, aleka ki na ete ni yami bale, bandana jido, box, kino na natasyon.
RDC zongi bongo maboko pamba ekomi bongo mbala mingi huto mibu mingi ekolo Kongo demokratike zwakali susu mbanote na masanuma olympique. Nini ezali kotambola te pe nini sengeli kosala Valdo Simon Yamba.
Kongo demokratiki esidisi Jeux Olympiques ya Paris atamba na moko te ezali na yango mbala ya liboso te elobi mopanzi sango Michel Tobokosi uta Paris
il faut loba makambonenge ezali bilan ezali negatif po athlète union surtout ou bien pays union surtout et participer à la Jeux Olympiques ou la compétition dans l'ensemble ezali po et gagner quelque chose mais toza ko mon pas na mboka na biso malheureusement depuis première participation ya mboka na biso à l'époque Zaïre na 1968 ti sikuyu ba résultat ezali ozalaka ka moko
Kuna malunga ezalite esengeli makambo ebongwana kobana na komite olympique ya Kongo demokratiki elobi Barthélemy Okito secrétaire général ya Kala ya sport
ezasoni kobandaki d'abord na Japon tokendaki na États-Unis si 1 million de dollars ata medaille mode toke Paris 2 millions 6 athlètes nga na moni otosaa d'abord mwa état de lieu pourquoi on se prépare pas à niveau comité olympique il faut tosaa ba réorganisation parce que soki bato ba échoué on va prendre compte
Pona Igu Mafo, Mokambi, na momekano ya mbangu to atletisme, bati na miyakono demokratiki na Paris, basali oyo bako kaki, kousala, atako, bazanga kilisungi.
Ampi regre, bapo ya kuzanga, kusezi opportunite, ou bapese la biso. Participation bapese la biso, moi je crois que ils ont fait, ou bapengi basali nécessaire, mais accompagnement ils arrivent inangote. Mais dans l'ensemble, ils ont bapese moussou bapese distingaki, et tomoni lakoni moulamba Dominique en athlétisme.
Pour la Mokambi, topé du Tête Technique Nationale et la Fédération d'athlétisme et la Congo démocratique, Mokimi Mbango Laskoni Moulamba a sengeli na bourse olympique pour la Kosungaye, Alengele Bajé et Yezali Koya.
Et Kokoma Naye na Paris, il fallait un grand entraîneur pour la accompagner. Malheureusement, Alexa Bassian Sebele va être Moko, mais Oya Salaki, moi tout ce que je pourrais demander à la COC, il faut accompagner, il faut passer ses bourses olympiques.
Nayango et sengeli na ministre ya sport et la Congo démocratique. Tiki kozwa mokoloto pona kotia commission ya ba sportif ya haut niveau elobi Barthélemy Okito.
L'état congolais pour ba moyen comité olympique pas lukaba course olympique athlète na biso po ba kotia ba ona ba centre de façon que 2028 soit la première des médailles olympiques. C'est un signal na premier ministre a signé arrêté qui a mis en place ya commission ya ba sportif ya haut niveau. On pourra récupérer ba trouver ba mbabi la boxeuse pendant 4 ans pour préparer dans le cas d'Amoussou, la boxeuse, la judoka, la solo, on prépare et puis on nous a mis dans la clata.
Et c'est le bon goût qui est passé dans les Jeux Olympiques à Paris, Congo démocratique, à Zalaki Naba Sanimo Toba, Kokesana Naba Jé à Tokyo et pas Iwapi, Bayi Congo démocratique, Bazalaki Sambo.
Musique awande itandu ya masanwe suki tupesi matondo mingi na baldo yamba yango bende suki si sangu ya mo kilelelu kasi ya motue zaraki itibu telemisi bitumba Kinshasa na Kigali bachaki manzaka na Luanda miko miliki buibu singela kiko bandalelu buto samite ba tombo kiba M23 ba buto li mboka nzike lukola isasha na lubero to pesi bongo matundu mingi na Lionel Gaima na Rob McLean ba pesa ki miso maboko unzila ya masini to pesi matundu mingi na Antoine Roger Bulamba oyo pesa ki miso maboko na sango sango isu sundi tuzu yango na site internet na biso www.voalangala.com pe na ba réseaux sociaux na biso Facebook Twitter X na misusu tukuba kolonda lulaka la Amerika Boboto Pekimio Mboka na bino Ezalaki wa bino Edi Isango.